pensamos justo a Betlehem. Adivemos, oclaribuntum factum est.
Oh,